Bab 8. Bareng sang cempe mau ngledak segel sing kapitu, ing swarga banjur dadi sepi nyenyet. Wetara setengah jam suwene, nuli aku weruh malaikat pitu ngadeg ana ing ngarsaning Allah. Padha kaparingan slumpret pitu. Malaikat liyane sing gawa petupan emas nyedhaki mesbeh lan ngadeg ing ngarepe mesbeh mau. Malaikat mau wis kaparingan menyan akeh supaya diobong minangka sesaosan. Bebarengan karo pandungane para umating Allah kabeh, ana ing mesbeh emas ing ngarepe dampar, kukuse menyan sing diobong kuwi kemelun awor karo pandungane umating Allah saka tangane malaikat mau marang ngarsane Gusti Allah. Malaikat mau nuli nggawa pedupan lan diiseni mawa saka ing mesbeh banjur diuncalake menyang bumi. Nuli ana swarane gluduk gumleger bebarengan bledek sesamberan apa dene lindu. Sawise kuwi malaikat pitu sing padha nyekel slumpret mau banjur toto-toto arep ngunekake slumprete. Bareng malaikat kang kapisan ngunekake slumprete mau, nuli ana udan es lan geni campur getih kaesokake ing bumi. Sapratelone bumi lan sapratelone wit-witan nganti padha kobong. Semono uga sakae suket ijo. Malaikat kang kapindo nuli ngunekake slumprete. Banjur ana barang saemper gunung gedhe sing murup kauncalake ing segara. Temah sapratelone segara malih dadi getih. Lan sapratelone makhluk sing urip ing segara padha mati. Lan sapratelone kapal-kapal sing lagi lelayaran padha tumpes. Malaikat kang katelu ngunekake slumprete. Banjur ana lintang gedhe murup kaya obor tiba saka ing langit. Nibani sapratelone kali-kali lan etuk-etuk ing banyu. Lintang mau jenenge Absintus, tegese pait. Mula sapratelone saking banyu dadi pait. Jalari akeh wong padha mati merga ngombe banyu sing wis dadi pait mau. Malaikat kang kapat banjur ngunekake slumprete. Sapratelone srengenge lan sapratelone rembulan sarta sapratelone lintang-lintang padha ilang cahyane. Sapratelon. Semono uga sapratelone awan lan sapratelone wengi dadi peteng dedet. Aku banjur weruh ana manuk garuda mabur dhuwur ing awang-awang. Manuk mau nyeworo seru, bilai-bilai. Samangsa malaikat telu liyane ngunekake slumprete. Saking wong sing padha manggon ing bumi iki, nemai bilai.